Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Miroslav Lazanski, danas kolumnista politike, ali poznati intelektualac i poznavalac vojnih, bezbjednosnih i uopšte geostrateških sistema savremenih država. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomoga.
Da li je vojska Srbije svedena na jedinicu telohranitelja pojedinih političara?
Pa ne bi baš tako. Znači, nije vojska Srbije baš toliko smanjena, ali da je smanjena prilično, to je istina. Znači, da je smanjena preko mere koja je, recimo, koja bi bila realna u ovoj sadašnjoj situaciji, kad je problem Kosmeta takav kakav jeste, to je zaista pitanje za diskusiju, zbog čega je ona u svih ovih 7-8 godina toliko smanjivana, kad smo znali kakvi sve izazovi pred Srbijom stoje. Dakle, to je, znači, vojska ni u jednoj državi se ne dimenzioniše samo po principu koliko para, toliko muzike, i ako naši političari kažu, ili vojnici, mi imamo toliko para, ne možemo više, on se postavlja pitanje odgovornosti i političkog vrha zemlje, pa i naravno i generalskog vrha, da se jednostavno kaže, izvinite gospodo, ali nije samo broj vojnika i stanje borbene tehnike pitanje koliko imate financija. Znači, ako imate bezbednosne izazove za neku državu, onda se zna da je posao političara taj da odvoje onoliko koliko smatraju da je potrebno da bi vojska bila jedan od faktora, ajde da kažemo, spoljne politike. Nažalost, mi uopšte u toj bitci za Kosovo vojsku nismo apsolutno koristili ni na jedan način kao neku vrstu karte, kao neku vrstu aduta. Ne kažem ja u smislu pretnje ratovanjem. To apsolutno niko nije ni tražio da se neko jasno i glasno od političkog vrha države izjašnjava, ali niko nije ni tražio od njih da se ne izjašnjavaju. Znači, ako imate jednu spoljnu politiku koja se bazira samo na miroljubivoj
i aktivnoj koegzistenciji,
da, apsolutno, samo na tom faktoru, onda ste nemoćni. Znači, uvijek je dobra, ajde da kažemo, politika jedne države je bila istovremeno maslinova grančica, ali i top u ruci.
Pa ovo što sam rekao zaista je možda zazvučalo malo radikalno, da je cijela armija srbijanska svedena na jedinicu za telohranitelje, ali to je imalo i metaforičan da. Jedan
dobro,
smisa,
nije
naravno.
Baš tako, mislim,
ali kako ste vi napisali u Ninu, u Vojvodini skoro na teritoriji cijele pokrajine ima samo jedna brigada kopljenih snaga.
Da. Pa oni koji su pravili tu vrstu dislokacije i prestrukturisanja vojske, oni su rekli da je to po brojčanom iznosu vojnika čak možda i više nego što je ranije bilo, da ono ranije da su to bile jedinice na papiru koje su imale samo neku svoju jezgru, a da stvarnost u pogledu popunjenosti nije bila ni malo ružičasta, i oni to baziraju, odnosno tu vrstu transformacije vojske baziraju na tome da je sad su jedinice popunjene. Međutim, naravno, ako imate jednu brigadu koja je bataljonskog tipa pa je disperzirana na širokom prostoru Vojvodine, onda pitanje načelo upotrebe snaga dolazi u jednu veliku dubiozu, jer ako imate jedan bataljon, ne znam, u Mitrovici, drugi, ne znam, gore u Senti, treći, ne znam, u Kikindi, četvrti ovde, peti onde, samo s bataljonima danas ne možete ništa. Ali dobro, mislim, to je ekipa koja je tako transformisala vojsku, pa ćemo da vidimo šta će budućnost da donese.
Kako su elitni bataljoni obučeni? 63. padobranska ili 72. gardijska brigada?
Nije 72. gardijska. 72. je isto specijalna, i to više nisu brigade, to su bataljoni. To je takozvana specijalna brigada u okviru koje je 63. bataljon padobranski i 72.
To je isto na osnovu reforme.
Da, na osnovu, pa mislim da su dobro obučeni. Mislim da su dobro obučeni, da su to momci koji su zaista dobro obučeni.
Jer jednostavno u narodu je i sad možda kruži jedna slava, jedna fama o 63. padobranskoj brigadi i njenim ratnim podvizima, u stvari.
Pa dobro, to je bila dobra jedinica. Mogu reći da je to bila jedna dobra jedinica, da je visoko profesionalna jedinica, jedinica koja nije, da kažemo, ogrešila dušu u svim ovim ratovima, da je ratovala po svim pravilima međunarodnog prava, ratnog prava, po duhu i slovu ženevskih konvencija, da se pridržavala, dakle, svih uzusa civilizacijskog ponašanja u svetskim sukobima, lokalnim, građanskim, i da je visoko profesionalno, posebno 63. brigada, koja danas je zapravo predstavljena u 63. bataljonu, pa i 72. Također.
Vi ste vjerovatno iskakali i bili u društvu sa padobrancima.
Ja sam bio u društvu, ali nisam s njima baš iskakao, ali bio sam s njima u društvu.
Da, kao što je pokojni potpukovnik 63. padobranske Goran Ostojić,
da, on...
koji je poginuo na Juniku, na Karauli Košare, ali svojom pojavom plijenio naciju.
Jeste, jeste, da.
Ili general Veličković, pilot, isto stradao pred kraj bombardovanja.
Da, on je stradao na radarskoj stanici, da.
Ali svejedno, i ta smrt je bila, ako može biti, smrt veličanstvena, junačka.
A jeste, jeste, poginuo je kao junak.
Da li se te jedinice u stvari prelivaju u civilne rangove, da ne kažem stranačke?
Ma ne bi rekao da se prelivaju u stranačke vojske, niti u civilne rangove. Problem, naravno, vojska jeste što imate samo jednu, praktično jednu stranku koja rukovodi sektorom Ministarstva odbrane. U jednoj normalnoj državi ta vrsta feudalizacije
posjeda, dakle,
ministarstava ne postoji. Znači, ne može samo jedna stranka da drži jedno, pogotovo ministarstvo, recimo, odbrane, ili ministarstvo, hajde da kažemo, čak i unutrašnjih poslova, ili ministarstvo spoljnih poslova. To je sve raspoređeno po strankama. To su neka ministarstva koja su ministarstva cele države, a ne ni jedne stranke. I to je problem, naravno, države, i zato imamo takve odnose u vladi i na političkoj sceni Srbije.
Znači, tu nema jedinstvene komande, nacionalne...
Pa, mislim, ima komande, naravno, uvijek ima komande.
Dobro, ali čije, naravno.
Ali vidite da dolazi do kuršlusa.
Šta je onda tu zajednički nacionalni interes, uopšte... Kako se to politizuje, kako kome odgovara.
Da, to je pitanje za celu Srbiju, šta je nacionalni interes Srbije. To pre svega moraju stranke. Vidite da među strankama nema jedinstvene pozicije niti stava šta je nacionalni interes Srbije.
E pa dobro, ali vi ste markirali da je demokratska stranka ta koja je suvereni kontrolor oružanih snaga zemlje.
Pa
eksplicitno.
Pa dobro, to je poznato, nisam ja ništa novo rekao, niti sam otkrio to prvo.
Naravno, ne.
To je nešto što se zna, da su kadrovi iz demokratske stranke na čelu ministarstva odbrane. I da apsolutno kontrolišu i generalštab i praktično vrh vojske. Što je po meni, mislim, jedna vrsta anahronizma, isto takođe i u drugim ministarstvima. Ja nisam, mislim, ovdje je samo demokratska stranka što se tiče ministarstva odbrane istaknuta, ali ja nisam zato ni da jedna bilo koja druga stranka isključivo kontroliše kompletno pojedina ministarstva, pogotovo ministarstva sile, koja su vrlo osjetljiva u svakoj državi. Ok, ministar možda bude iz određene stranke, ali baš da svi po dubini od ministra odbrane svi budu u toj stranci, ili simpatizeri, ili na neki način bliski toj stranci, to je malo meni čudno, jer to nema na zapadu, to ne postoji. Da se u jednoj Britaniji, koja je jedna parlamentarna demokratija sa možda najdužim stažom u zapadnoj Evropi, promeni se ministar spoljnih poslova, promeni se možda njegov prvi zamenik, ostalo sve po dubini, ostaju isti službenici koji su bili ranije. Tako i u ministarstvu odbrane. Ministar odbrane se promeni, zavisi od rezultata na izborima, možda njegov zamenik, ostalo sve ostanu. Kod nas ide kompletan aparat se menja, znači promenite čak i one što kafe kuvarice.
Da, a ko je onda u tom smislu, kako rekao ste, zadnjih 7-8 godina, dakle u kontinuitetu, sve je razmontirao vojsku?
Svi. Svi. Od ministarstva financija, koji nisu dali dovoljno para za vojsku, od ministarstva odbrane, koje nije tražilo dovoljno para za vojsku, od vlade koja to nije presekla kad je trebalo, svi. Mislim, ako je vojska bio element, ako su odlučili već tada, pre 8 godina, da vojno ništa ne mogu oko Kosova, onda je to trebalo narodu reći. I doduše, neću da sporim, i rekli su par puta, i pogotovo u zadnjih godinu dve su to rekli. Ali da li su imali neke druge instrumente?
A kad su nas navikli na poraz.
Ne, ali da li su imali neke druge instrumente da izbore to što je trebalo da se izbori za Srbiju? Očito rezultat je nula. Rezultat je poraz.
E da, sad tu korak dalje, a u psihološkom smislu, kako je po vama sve izvođeno to psihološko ubijanje digniteta vojske kod nas? Od vremena kada je smrt u borbi i ratu, ne samo smrt naravno, nego sama borba per se po sebi, bila ovjenčana slavom, a identitet pojedinca se spajao sa identitetom nacije, što vi pišete, u spremnosti da se otadžbina brani i za nju strada, pa do današnje Srbije, gdje je žrtva potpuno prevaziđena, a kult ratnika postao skoro nenormalna pojava.
Da, pa to je to. Srbija je jednostavno postala jedno potrošačko društvo, dakle ta jedna globalistička kultura je apsolutno na sceni, koja dominira, i vi tu jednostavno reći tipa patriotizam, nacija, viteštvo,
ljubav,
ne, to je sve
herojstvo,
da, to je sve izlizano, potrošeno, tako da to apsolutno ne čudi što je došlo do toga. Vojska se, ako, kad vi školujete oficira da je on običan službenik, onda tu apsolutno nema, ne možete da odnosno ne možete da uopšte spominjete faktore kao što su vojnička čast, oficirska čast i tako da. To je nestalo iz upotrebe, to je jednostavno, smatra se nekim retrogradnim pogledom na svet, na današnjost, na modernizam. To se smatra, ajde, još imam neko može da prišije epitete da ste, ne znam, pristalica starog režima, što se kaže, ili ratni huškač. Ali u drugim državama to nije tako. U drugim državama zna se šta je vojnička i šta je oficijska čast, šta je patriotizam. Kod nas to nije i jednostavno nije ni čudno što je rezultat takav kakav jest.
Kažete da je vojni rečnik izgubio riječ zadatak. Činovi idu redom i preko reda. Uostalom, zavisi od toga ko je sa kim intiman. A podoficiri s vojnom akademijom...
Ne, to nisam ja napisao.
Dobro.
Ko je s kim intima.
Ne, 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 sam... ne, ne u tom smislu, ne u erotskom smislu, izvinite.
Ne, ne, čak ovo... ni u tom.
Ne, ne,
nisam rekao,
nisam
da se...
da,
ja sam napisao precizno da, znači, zadati, ako vi citirate Nino, onda znači da su se reči tipa zadatak izgubile, znači
jest,
to je tačno, ali da... da je engleski jezik postao dominirajući u smislu toga da su sad moderno pričati o misijama vojske, misije vojske, a one se pre svega, kad se ta reč spomene, pretpostavljaju u inostranstvu kroz neke mirovne operacije. Tačno je da, da u Vojnoj akademiji se forsira pre svega učenje stranog jezika
i kompjutera,
i kompjutera, a da su neke zanatske stvari relativno zapostavljene. I to je tačno. Imate bezbroj primjera da oficiri završe, mladi potporučnici dođu u jedinice i recimo nešto za što su se školovali baš i ne poznaju najbolje. Ali kažu, pa mi znamo engleski i super smo na kompjuterima.
A na manevrima, evo da vidimo kako sad citiram, imaju ti mladi podoficiri s vojnom akademijom grdnih problema kad recimo dođe do zastoja u funkcionisanju automatskog bacača granata i obični vojnici se onda tome smiju.
Ne, ne podoficiri. Podoficiri ne završavaju vojnu akademiju. Oficiri.
Oficiri.
I dok... ne na manevrima, nego obuka.
Dobro, prava slika po meni za Dušana Kovačevića.
Pa dobro, može, mislim, dobro. To je tako.
Šta je, gospodine Lazanski, za vas civilni vojni rok?
Pa u Srbiji do sad se pokazao kao promašaj, totalan promašaj.
A čiji mislite da je to izum?
Dobro, to je neka tekovina evropskih trendova, ljudskih prava i svega onoga što postoji u svetu. Nije to samo izum Srbije, to postoji, znači, i u Nemačkoj i u Grčkoj i u Francuskoj i tako dalje. Samo je kod nas doživio jednu totalnu vrstu karikaturalnosti i on se izvrgao u jednu potpunu antitezu i zapravo došao do ivice nekog, kaj da kažemo, humora. Služenje, civilno služenje vojnog roka u Srbiji je potpuno, potpuno promašena, ajde kažemo, investicija u smislu nekih ljudskih prava i nekih evropskih trendova. Ali pošto su na tome radile mnoge stranke i pošto je to ušlo u taj korpus ljudskih prava i evropskih stremljenja, pa smo i mi primenili, ali pokazalo se jako loše.
Šta mislite o crnogorskoj armiji koja broji 3000 vojnika?
Kažu 2000.
Dobro, a koje i 2000?
Koliko ja vidim, Crna Gora zapravo ide na jednu potpunu demilitarizaciju i da idu na to da budu jedna ekološko-turistička država. Meni je malo mi je tužno, znate, uvijek su se Crnogorci su bili odlični vojnici, imaju tradiciju, crnogorska vojska ima fantastičnu tradiciju iz svih mogućih ratova. Crnogorci su bili i odlični borci, sjajni generali, oficiri, jako dobri pomorci. Sada evo vidim, mornarice nema više, tako reći, kopnena vojska, to isto simbolika, avijacija da ne kažem. I onda se kažu, da li mladi Crnogorac kad u muškom društvu sedi u kafiću, da li će se samo razlikovati po tome da li neko nosi cipele ove talijanske marke ili one, ili odelo, ili, a nekada priča o nekim svojim momačkim vojničkim danima, ne, toga više neće biti, ali, Bože moj, tako su hteli, tako su glasali.
Tuda vas ne pitam za geopolitički, geostrateški položaj Crne Gore. Vi ovdje za Srbiju mislite u situaciji u kojoj se nalazila. Nije smjela da devastira vojsku, a tek Crna Gora u takvom okruženju.
Pa Crna Gora, ako bude poslušna u odnosu na Zapad, koji je glavni mentor njenog osamostaljivanja, Crna Gora ne bi trebala da ima neke bezbjednosne probleme. Istina, nije još potpuno jasno kako će završiti ovaj proces osamostaljivanja Kosmeta i da li će to izazvati lančanu krizu i povezivanje svih delova albanske nacije koji žive na prostorima Balkana i da li je to zapravo uvod u veliku Albaniju. Ukoliko to jeste, a sve pokazuje da ide ka tome, onda dolazi u pitanje i crnogorski teritorijalni integritet, mislim pre svega one opštine koje gravitiraju u albanskoj granici, što će biti bezbjednosni izazov za Crnu Goru u godinama koje dolaze, ali to je sad stvar crnogorske države i društva.
Mislite li da može i ona da nađe model ili neki paket kao što su sada Hrvatska, Mađarska i Bugarska uradile za priznanje nezavisne kosovske države? Pa, a da sa Srbijom ostane, izvinite, u nekoj vrsti odnosa i vuk sit i ovce na broju?
Pa Crna Gora ima malo specifičniju situaciju, prvo zato što tamo veliki deo stanovništva se izjašnjava kao Srbi, drugo ima situaciju u parlamentu, odnos političkih stranaka takav kakav jeste, a s druge strane Crna Gora još nije dobila pozivnicu niti za NATO niti za Evropsku uniju. Mislim da ni Hrvatska ne bi priznala Kosmet da nije ovaj samit u Bukureštu najavljen, na kojoj Hrvatska treba da dobije poziv za NATO. Dakle, Hrvatska je oklevala da prizna, a uradila je to upravo zato da bi dobila pozivnicu za NATO i preko toga, posle toga, ulazak u Evropsku uniju. Dakle, Crna Gora to još nema u perspektivi i verovatno nema razloga da žuri da priznaje Kosovo, jer za to ništa neće dobiti. Dobit će samo dodatnu nestabilnost.
Šta sve podrazumijeva kontrola tajnih službi, odnosno jesu li one odlučujuća poluga za manipulaciju političkih vlasti?
Kako u kom sistemu i kako u kojoj državi?
A kod nas, na primjer, sada kad se lome koplja, oko bije, oko ministra policije i sl. Reformisati ili ne?
Uvijek je tu u svakoj državi tipa tranzicije jagma za resorima kao što su policija i tajne službe, jer na taj način možete mnogo toga da uradite na unutrašnjem političkom planu. Pre svega imate sve moguće političke protivnike u šahu sa dosjeima, podacima i tako dalje.
Pa medije, pa novčane transakcije.
Pa i medije, naravno, sve to.
A tu se u ostalom vidi i jedinstvo i nejedinstvo vlasti, odnosno integritet skupštine.
Pa dobro, vidi se, pa dobro, mislim, kod nas je to sve jedna smijurija.
I sada, i bila i ostala.
Pa, mislim, u zadnjih 10-15 godina jeste, to je nažalost tako.
Dobro, malo unazad. Šta vi sada mislite o patriotizmu JNA? Kako vi ga definisali?
Pa to je jedna duga priča. Patriotizam JNA i šta i kako, dokad je postala, kad nije, šta je mogla, šta nije mogla da uradi, gdje je pogrešila, gdje je pogrešila, to je duga priča.
Dobro, dobro, ali samo ovaj aspekt. Dakle, da ne ulazim u to da li je mogao ili nije državni udar i tome slično, te krupne, najveće odluke prelomne, ali sami vojnik, odnosno njegov elan, njegov motiv, njegova ljubav, uniforma, petokraka, kako je to sada kad se, da li se sa nostalgijom gleda na to?
Kako ko gleda? Ja gledam na onu bivšu državu Jugoslaviju sa nostalgijom, jer ona je bila jedna poštovana država. Znači, jedna moćna država, bez obzira, ne ulazim u tu ideologiju, mene komunizam, socijalizam apsolutno ne zanima, ideologija mene zanima, nisam bio ikad član partije, niti me to zanima, ali gledam na državu koja je bila moćna, koja je imala 23 miliona stanovnika, koja je bila neki faktor u Evropi, u svetu, država koja sigurno ne bi dozvolila ovako cepanje teritorije, niti ovake ultimatume koje dobijaju sve države bivše Jugoslavije, da se razumijemo, od Triglava do Vardara, svaka država ima neku vrstu sad presinga. Niko nije potpuno samostalan. Ako neko misli da je potpuno samostalan, taj se grdno vara. Pa pogledajte koje Makedonci imaju problema, kakvi problemi imaju sa imenom države, što je, mislim, nešto što je osnovno. Ne mogu da se nazovu kako žele da se zovu. To je katastrofa. Ali, hteli su samostalnost.
Crna Gora ima sa jezikom, sa istorijom, sa nacijom, da, ovo što rekao ste, sa integritetom, demilitarizovana i
dobro,
etcetera, etcetera.
Da, vi se svađate međusobno, još niste dobili u Crnoj Gori, mislim Crna Gora još nije dobila neku vrstu ultimatuma iz inostranstva, ali vidjet ćemo kako će biti na relaciji između Crne Gore i pre svega Albanije, pa s druge strane moguće da bude problema i sa Hrvatskom oko Prevlake.
Koliko ste pred rat polagali nadu u vezivno tkivo, da tako kaže, armije kao braniča zemlje? Evo jedan primjer, ja se toga sjećam. Da li vas je general Kadijević uvjerio svojevremeno u onoj šetnji razgovoru da se rat neće desiti? Toga se živo sjećam, kad ste napravili jednu šetnju, da, intervju sa njim, mislim da je to bilo locirano na Dedinju, onim, da, uličicama kroz one parkiće, i to je nama pojedinima ipak ulivalo određenu nadu da će zemlja opstati.
Pa ja sam mislio, da,
general moćan, general štab također.
Vojska bila moćna, ja sam mislio da će oni izvršiti svoj ustavni zadatak, a to je da neće dozvoliti krvavi razlaz države. Znači, mogli su da spreče to, da se onda putem nekakvih pregovora i tako dalje, ko neće s kim da živi, ako brak nije dobar, nek se razvede. Ali ne u cenu toga da bude krvi do kolena i 200.000 mrtvih i razorena država. Znači, to je nešto što je vojska bila dužna da odradi, nije odradila i zato je pala na istorijskom ispitu.
Jeste li ga gledali skoro u Upitniku na RTS-u? Zanimljivo, yes, da je dobio azil u Moskvi.
Pa jesam, gledam se, to je tužna priča. Čovjek u tim godinama se bavi sad nekim naknadnim razmišljanjima i naknadnim pametovanjem. Znate, ja imam poštovanje prema njemu s obzirom na njegove godine i s obzirom na čin, ali me jako čudi da u ovim godinama on sad izlazi sa nekim svojim viđenjem. Imao si šansu, generale, što kažu, imao je šansu dok je bio na vlasti, nije iskoristio, nema sad. Sad trebao bi da začuti i da uživa u penzionerskim danima i nikakvo. Znate, svi generali su posle bitke najpametniji, to je tužno.
Mislite li da je Milošević ispao heroj Haškog suda?
Pa teško je to reći, znači, teško je reći. Imao je faza, pravnički se dosta dobro snalazio tamo, dosta dobro je pravnički u nekim momentima poentirao i tako dalje, ali teško reći, ali nisam to gledao sve, iskreno kažem, nisam sve to gledao i ovoga, vrlo je tu kompleksno, mora bi čovjek da gleda svaki njegov nastup da bi ocenio šta i kako. Ne mislim da je baš bio heroj.
Da, to je mišljenje mog prijatelja, političkog analitičara i sociologa jednog, koji je na kraju, apropo njegove smrti, nakon 4 godine i kusur zaista teških batina od strane tužilaca i koje kakvih svjedoka, zaista izdržao do neke, ali dobro.
Pa dobro, mislim, nije što kažu ugodno nikome kad vam neko ko je optužen umre u zatvoru. To nije dobro, mislim, to je blamaža i Haškog tribunala u svakom slučaju bila, jer pritvorenika nisu adekvatno lečili, što jeste, ali kad pogledate sve i šta i kako, teško je reći ko je u Hagu anđeo, ako nije anđeo. Nažalost, na celom prostoru bivše Jugoslavije nema anđela i đavola. Čistih anđela i čistih đavola nema.
Znači, neka, što bi rekao Njegoš, grdna mješavina.
Ha, Bože moj. Znači, za rat je uvijek potrebno dvoje.
Još jedno zaista teško i široko pitanje. A da je Srbija tada, 99. imala te famozne rakete S-300. Kako bi to sada predvidjeli, šta je moglo biti?
Pa Srbija, da je, znate, osnovna Miloševićeva greška u odnosu na 99. godinu, ajde sad, mislim, teško je sad pokojnike govoriti. Znači, prvo, šta nije uradio? Nije uradio, mogao je da nađe Albance sa kojima je mogao da se dogovori, ako treba da i plati, ako treba da im ponudi funkcije i tako dalje. Ne možete ignorisati 1.700.000 ljudi koji žive na Kosovu, koji nisu vaše vere, nisu vašeg jezičkog područja i čak druga kultura. Znači, on je s njima morao da nađe neki modus vivendi, u smislu da nađe alternativu koja hoće da razgovara, pa ako treba i da potplati, da im obeća položaje, pare, biznis, ne znam što. To je jedno, to nije napravio, ignorisao. I druge strane, vojsku nije apsolutno ničim opremu. Vojska je ušla u rat 99. godine, vojska Jugoslavije, s istim oružjem koji je imala prilikom raspada Jugoslavije. 1991. godine. Znači, zadnji borbeni avion koji je kupila vojska je 87. godine kupljen taj MiG-29. Znači, ništa novo nije kupljeno, ništa novo nije nabavljeno. A istovremeno su rađene, recimo, izvođeni su građevinski radovi, pa otvorena podzemna željeznička stanica u Beogradu, Vukov spomenik i tako dalje. Grdne pare su trošene na neke objekte, pare su iznošene na Kipar, unošene, iznošene. Znači, da je kupljeno od naoružanja što se tiče PVO sistema, a moglo se na nekom crnom tržištu kupiti ono sve što je trebalo da se kupi, e pa verovatno bi druga priča bila, ali nije.
Vaša procjena krivice generala Pavkovića i Lazarevića?
Ja mislim da je tu, koliko sad vidimo iz ove knjige Karla del Ponte, da su Amerikanci bili protiv isporučivanja Pavkovića i Lazarevića u Hag. Ja mislim da su oni profesionalno ratovali, da je vojska profesionalno ratovala i da, ja znam, lično znam da je podeljeno po svim jedinicama hiljade i hiljade onih priručnika o pravilima ženevskog ratovanja, ženevskih konvencija, znači da se vojska morala pridržavati ženevskih konvencija. I znači da je vrh vojske Treće armije na Kosovu uradio sve što je mogao da po jedinicama upozori da ne dođe do kršenja ženevskih konvencija. Ako ste vi uradili sve to i ako ste procesuirali one koji su posle to eventualno prekršili, vi ste onda po toj vrsti komandne odgovornosti nevini. E sad, zašto su i oni spremljeni u Hag, to je sad drugo pitanje.
General Radovan Radinović, profesor strategije, kaže da su po svom vojnom znanju Ratko Mladić i Pavković ravni srpskim vojvodama iz Prvog svjetskog rata.
Pa dobro, ja jako cenim profesora Radinovića, on je jedan od naših najvećih vojnih mislilaca trenutno, mislim da je zaista on je i doktor vojnih nauka i tako dalje. Mada ne bi ja sad tu preterivo, znate šta, vrlo je teško reći, srpske vojne iz Prvog svjetskog rata su vodili velike ratove, to su bile ratovi, to su bile cele operacije grandioznog tipa. Rat u Bosni nije bio takvog tipa, rat u Bosni je bio jedan krvavi građanski rat. Rat protiv NATO-a je bila komplikovana operacija i tu je Pavković sa Trećom armijom dosta dobro manevrisao, ali to nije bio sukob na kopno, osim nešto ono kad su pokušali da uđu preko tih juničkih planina. Taj rat na Kosovu se svodio pre svega na maskiranje i manevar, znači i na PVO kopnenih operacija, osim ovo što je dole nešto rađeno ko šiptarski albanski terorista, nisu to bile neke operacije sudara tenkovskih jedinica, to je bio rat regularne vojske protiv gerila. Da, tako da mislim da je malo tu preterana ta opcija.
To je rečeno u ličnom privatnom razgovoru, tako da tu i neke metafore i neka uveličavanja uvijek mogu da dođu u obzir, što naravno ne umanjuje ako je i pretjerano njihovu veličinu.
Pa dobro, mislim, zanatski su verovatno radili, ali ne možete to porediti sa vojvodama iz Prvog svjetskog rata.
Kakav je, gospodine Miroslave, oficirski kadar imao Tuđman? Da li je Gotovina njihov najbolji vojnik?
Ne, ne, apsolutno ne. Najbolji vojnik hrvatske vojske je general Stipetić bio, koji je inače školovani vojnik bivše Jugoslovenske narodne armije. Dakle, Hrvatska je ono kvalitetno što je imala od vojnog kadra, sve je to kadar bivše JNA.
Dakle, pa general Bobetko naravno.
Stavio. Dobro, Bobetko nije. Mislim da je general Stipetić bio najsposobniji njihov general i apsolutno mozak i genije njihove vojske.
Naše vlasti su nalagale da se Kosmet brani isključivo mirnim sredstvima. Zašto su to stalno ponavljali? Šta je to mir koji miruje i gubi?
Pa poravljali su vjerojatno zato što smatraju da mi niti imamo snage, niti smo sposobni, niti postoji volja u stanovništvu da se bilo što učini na vojnom planu. Dakle, to je sve tačno. Niti imaš snage, niti imaš volje, niti možeš. Ali pitanje je zašto je država i zašto je stanovništvo dovedeno u tu situaciju. Da ne
ali
može.
Nismo svi za isti mir, opet. Jedno je mir posle pobjede, drugo je mir kad se priznaje porazili.
Naravno, naravno, ali činjenica jeste da Srbija niti ima vojnih resursa, niti ima vojne snage, niti ima volje da vojno to rešava dole na Kosovu. Ali opet ponavljam, zašto je neko doveo Srbiju u tu situaciju, taj je odgovor. Znači, 8 godina ovo traje, od 99. Znači, moralo se razmišljati o tome šta ako dođe do proglašenja nezavisnosti Kosova. Nove vlasti posle 5. oktobra 2001. godine apsolutno su ignorisale tu mogućnost. Osim nešto je pokojni premijer Đinđić pokušao da na vreme ukaže na pitanje statusa Košmeta, ja mislim da je zbog toga i ubijen.
I stradao.
Da.
I možda da će i ostati i izaći na svjetlo znana neki njegovi zapisi eventualno ili dnevnici,
pa
ili zabilješki.
Ja znam da je on recimo doživio opštu osudu u nekim zapadnim krugovima posle onog svog čuvenog intervjua nemačkom Špiglu, kad je upravo rekao da Kosovo polako klizi ka nezavisnosti i da se taj problem mora podhitno rešiti. I isti čas su ga mnogi zapadni mediji prozvali su ga srpskim nacionalistom, što apsolutno ne odgovara istini. Međutim, ja verujem da je on zapravo bio upravo ubijen zbog toga, jer njemu se nije moglo, znate, Đinđiću vi niste mogli da kažete niti da je Miloševićevac, niti da je komunista, niti nacional patriota, niti u smislu toga negativnog, niti da je nacionalista i tako dalje. On je bio jedan političar demokratske provenijencije i ako takav političar postavi pitanje Kosmeta, onda je to za Zapad bilo vrlo nezgodno.
Da, ali bi mnogi rekli od ovih što ih nazivate civilnom kulturom,
da,
zašto rat, s kim rat, Kosovo je prodato, ima 2 miliona Albanaca, mi ćemo sve to pretopiti ulaskom u Evropsku uniju. Znači, stvar je relativna, a prognoza solidna.
Pa prvo, stvar nije relativna, a prognoza je pogrešna, zato što u Evropsku uniju Srbija neće moći ući dok ne prizna Kosovo. To je jednostavno jasno, ko jedan više jedan. Svaki onaj koji priča o ulasku u Evropsku uniju, a da Srbija ne prizna Kosovo, je daleko od realnosti ili namerno skriva istinu. Znači, Evropska unija nema razloga da prima Srbiju u svoje članstvo dok Srbija ne prizna Kosovo. Neće da primi neku državu koja ima nerešene teritorijalne probleme sa susjedima, niti da prima državu koja je umira, donosi jednu vrstu neizvesne situacije u budućnosti. Prima tome, ako može da disciplinuje Srbiju Evropska unija i da je postavi uslov da kaže ok, ućete Evropsku uniju, ali morate priznati Kosovo, ne vidim razloga sa stanovišta Evropske unije zašto to ne bi učinilo. Mislim, gledajući iz njihove vizure.
Uh-huh.
To je njima vrlo jednostavna, ajde da kažemo, taktika da jednim udarcem ubiju dve muhe. U budućnosti spreče bilo kakav konflikt, a istovremeno praktično legalizuju ono što su uradili, da su stvorili državu Kosovo.
Da.
Kroz srpsko priznanje.
I na kraju, vi ste napisali da bi neko morao da plati ceh za ovo nacionalno poniženje. Vjerovatno da ceh neće niko još dugo platiti, ali su nam možda rezervisti iz Kuršumlije osvetlali obraz.
Pa u čemu su osvetlali obraz?
Pa eto, onom bunom, onim dolaskom na granicu, pa onim malim konfliktom sa Kforovcima i slično.
To da, ali isto vremeno...
Koliko su mogli?
Da, pre toga je bilo ono tužno ciljenje i plakanje za dnevnicama. Znate, nigde to u svetu nema, da se mi razumemo, da neko ono što je u ratu radio, da traži da mu se isplate dnevnice.
E pa, jedan profesor je govorio, otadžbini i majci se ne naplaćuje.
Pa ne.
Hvala vam.
Molim.
Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Miroslav Lazanski. Do slušanja, s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posječ, autora Spiridona Bulatovića.